Campus FM jipprezenta Kelma ġib lill-oħra. Jipprezentaw il-programm Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Friġieri.
Jien Father Joe Borch għal oħra nsemm minnkom nistenkom il-programm Kelma ġib lill-oħra. Miegħi il-Professur Joe Friġieri. Nsellem lek Joe.
Nsellem lilek u lis-semija kollha tagħna.
Aħna fil-programm li għadda tkellimna ħafna fuq in-nomi minn Mati. U peress il-kliem paċċi rasa dejjem jitlu argumenti u issues oħrajn fil-programm. Illum nixtieq nagħmlu kif għamilna fl-ewwel żewġ programmi. Naqbdu kelma u nibdew nitkellmu fuqha. U xtaqt li nitkellmu fuq il-kelma which.
Nina kelma interessanti ħafna. Għaliex etimologikament interessanti għax ler jew il-mamma tal-verb huwa w ċ ħ jew akka. Għana tgħid li klaqta.
Dik minn fejġiet, ma tidher xi
mkien. Fejspiċċat. Tidher li kienet hemm għax fil-plural għandek uċuħ qed tismagħha. Jiġri jew blakka ġiġi tinkiteb anki bleħħe, ġifieri m'hemmx problema dam qatt ma se jgħidlek ktiba jekk jew tiktiba mod ieħor.
Mela jien nibdew issa nsibu xi użi tal-kelma which li wkoll għandna rikkezza din il-ħaġa u fil-metafori jintużaw. Ma nistax nifhem ġew jien kif int għandek which tajt dak li qed tajt.
Jiġifieri dak hija l-espressjoni għandu l-which jgħid, jiġifieri which tost huwa. Tintuża ħafna din. Kemm għandu wiċċu tost issa fil-programm insibu espressjonijiet oħra li kważi jfisslu l-istess. Interessanti din għax id-derivazzjonijiet tal-kelma juruk ħafna drabi anki l-karattru jew sentiment ta' min ikun qed juża dik il-kelma. Imbagħad għandek ukoll pereżempju ħada jew waqal wiċċu. Mbagħad
tiftakar. Interessanti meta ngħaddu partijiet ma ġisem ma' attivitajiet. Pereżempju waqal għajnu wkoll ngħidu.
Waqal għajnu ma' m'hemmx xahar milli ta' għal wiċċek. Waqal għajnu tista' jkollha wkoll tifsira metaforika. Mhux hekk? Waqal għajnu, jiġri mar jitkellem waqal għajnu.
Għad kemm lajn hemmhekk waqal għajnu qed nużaw infloqkel moħra.
Eda żgur, u iva aħna dawka ifhimni da xejn. Meta ħafna drabi nevitaw li ngħidu l-kelma li għal xi wħud titqies vulgari mhux għax tkun, allura aħna nsibu mod ieħor kif nesprimuha.
M'anki dik.
Eufemiżmi ngħidulhom dawk ta'.
Inħallu l-eufemiżmi fil-ġenb, ġew. Ma naħseb ukoll dak li nkunu qed ngħidu aħna. Jirrifletti anki t-twemmin popolari fost in-nies anki fuq is-saħħa, naf, kienu jgħidulna qabel toħroġ aħsel wiċċek.
Żgur, jom kella xarrab widnejk.
Xarrab widnejk. Biex ma tħux rieħu mbagħad. Li jgħidu li vera xejn.
Insomma, forsi għandha xi ftit tal-valur ukoll ta' biex inti ma tibdilx daqshekk ma lajm it-temperatura ta' ġewwa temperatura ta' barra.
Issa, biex ikun l-abbundanza, x'ikun hemm forsi wiċċ wieħed ikollu tnejn. Jimxi b'żewġ uċuħ.
Dak qed tfisser huwa ipokrita.
Issa ma nafx kif taħal il-qamarin. U jgħidu lek int wiċċ ta' qamar.
Jew wiċċ ta' qamar kwinta issa.
Issa
dina l-oħra kienu espressjonijiet pjuttost metaforiċi, però dak din hija issa espressjoni li tindika fiżjonomija, li tindika kwalità fiżika fil-persuna.
Jiġri jisek qed qabel wiċċu tontu ċatt.
Żgur.
U l-qamar tontu ċatt, allura wiċċ ta' qamar.
Ta' fiġi li tnajt, jiġri hawnhekk verament għandek tixbieħa fiżika.
Hemm uxuħ oħrajn li nsemmuhom il-kelma.
Dażgullihem, ħan semmilek xi wħud minnhom. Jekk wieħed pereżempju ngħidlu wiċċ ta' maħsel mhix użata dik ħafna drabi ma nużawiex imma dar kienet użata ħafna. U x-xjuħ l-antenati tagħna kienu jafuha u naħseb anki x-xjuħ ta' żmienna. Mhux l-anzjani, x-xjuħ ta' żmienna jafuha wkoll. Maħsel kien il-post fejn jaħslu l-ħwejjeġ. Nom minn mat rajtu dak minn ħasel.
Allura bħall-lajn tal-ħasselin
dak maħsel. Dak kien maħsel. Allura jekk kien ngħidlek għandu jew ngħidu għandu wiċċ ta' maħsel ġifier għandu wiċċu kbir.
Kellna l-qamar u kellna l-maħsel għandna iktar.
Żgur hekk ngħidu fuq xi ħadd għandu wiċċ ta' tuffieħa, x'taħseb, x'taħseb wiċċ ta' tuffieħa. Wiċċ
ta' tuffieħa,
wiċċ żgħir, jew wiċċ żgħir għandna drabi ġentili, u mbagħad wiċċ ta' violin di tajba.
Wiċċ ta' violin imġabbet jew
wiċċ ta' wali.
Darhom dawn tal-politik minni.
Dawn huma kollha indikazzjonijiet tas-sura, tal-forma tal-wiċċ, tal-forma fiżika tal-wiċċ, mentri l-oħrajn kienu idjomi.
Imma per eżempju allura meta ngħidu wieħed wiċċu kuġġa nara x'ikun irrabjat qisu bil-fawra?
Le, imma mill-ġdid għaliex fiżikament ikollu wiċċu aħmar ħafna. Allura ngħidu wiċċu jtajjar in-nar jew ma wiċċu tixel suffarina kemm meta jbalina. Għax isu ħuġġieġa, imma l-kulur ta' wiċċu jkun hekk.
Di.
Mhux bil-forsa x'ikun irrabjat.
Għidu wiċċu ruxxan?
Ejva. Nistaw najduwa u kol, ħafna drabi nistaw nużawa.
Smajt il-frazi jien, ftit illu, wiċċu innattif.
Imma sabiħa din.
Ma nafjitu, ma nafjek u sabiħa jow
le? Le, sabiħa, wiċċu innattif, tistat ma sabiħa, sun kara madina jgħu piuttost idjoma u najdu ek neutrali, għax it-deskrivi xaħġa, mela, wiċċu l-maħluq. Jew wiċċum qaxxar. Jiġifieri jixbħu.
Eh, wiċċum qaxxar smajta, allura ma kontx smajta.
Imqaxxar wiċċu nattif, wiċċu nattif jiġifieri, wiċċ pereżempju missieru jew wiċċ ħuh, preċiż jixbħu preċiż. Bl-Ingliż għandna l-frażi spitting image. Inkellejna nintaqa' ma' xi ħadd u niftakar f'xi ħadd ieħor, jew niftakar f'ħuh u ngħidlu wiċċek għandu.
Ekku, vera, dik kol.
Kem tintuża, dik vera, kem tintuża.
Anki najdu diġi li smajta u kol, jena l-kem jgħatnu zajtu, għablu wiċċu ma mużbieħ eżattament kif jgħidu ma nafxa.
Wiċċu sar donnu zbieħ, jġifiri, olop, wiċċu urqa ħafna, inxtorop.
Mużbieħ imma dik jow?
Mużbieħ, mużbieħ. U bat, naturalment, arminek, najdu sar isu wiċċ il-mew.
Iva, dik smajta dik.
U xaħat marit. Li kollu wiċċu isfar ħafna.
Is-sufejra.
Isu, insomma, ma xarek nintu naħdin najdu.
Nixtorob.
Nixtorob u.
Iktar ħarġ l-adam jidja isu.
Sintomu tal-mart, jek inti kollok wiċċek isu l-mewt, jew wiċċ il-mewt.
Imma, wiċċ imwiċċ, biex naqbdu xuċ ħagġa u nħoddu l-mewt warajn.
Wiċċ imwiċċ hija frażi użata ħafna, meta najdu tkellimna wiċċ imwiċċ, ġifieri tkellimna privatament, personalment, mod konfidenzjali, bejtnej.
Naħseb bħal meta ngħidu ras ma' ras.
Ras ma' ras. Mbagħad għandek wiċċ imwiċċ mal-problemi tal-ħajja, tajjeb. Dika frażi minn fejn ispjegawha. Imma mbagħad għandna wkoll wiċċu nbidel. Meta semmejtlu l-sijuħ, jew meta semmejtlu l-flus, wiċċu nbidel. Tiri maħax gost.
Issa nbidel għat-tajjeb jew għal-ħażin.
Le, wiċċu nbidel għal-ħażin. Dejjem, dejjem, meta ngħidu għadik normalment tfisser wiċċu nbidel, ngħidu li maħax gost. Tintuża l-aktar kważi dejjem u wera li maħax gost. Meta semmejtlu l-flus, ma nistax ngħid li ħa pjaċir, ngħid wiċċu nbidel għax semmejtlu l-flus. Fintni, jew meta semmejtlu l-sijuħ wiċċu nbidel, jew kellu xi jgħid miegħu. Tajjeb, allura tkun xi ħaġa li ma tantx tieħu pjaċir tiftakar fiha.
Kien hemm frażi li jdaħlu kelb.
Miskin dejjem iwaħħlu fl-annimali. Dan konna minna programm niftakar meta konna qed nitkellmu fuq il-proverbi, mhux dan naturalment għax għandna qed nitkellmu fuq xi ħaġa oħra. Għalkemm hawnhekk jidħlu l-idjomi wkoll. U konna għedna li hawnna drabi waħlu fl-annimali. Għal-kwalitajiet ż-żiena tal-bnedmin u daqqa waħlu.
Sa m'anki kultant tal-affarijiet tajbin u
daqqa waħlu. Fidi l-daqskelb. U daqqa waħlu, iva. U daqqa waħlu fil-kelb u ngħidu wiċċ ta' kelb, u daqqa waħlu fil-ħanżir u ngħidu kemmu ħanżir, u daqqa waħlu fil-botbot u ngħidu da botbot, u daqqa waħlu fil-ħmar ngħidu kemmu ħmar, da msiħen affarijiet daw. Il-ħmar mhux injorant iktar minn annimali oħra. U l-bot-bot ġipruħu, bniedem li ġipruħu ta' bot-bot, et namel uffiża li l-bot-bot meta najda dik, mux ekk, imma jgħet najsew.
Imma najlek, ħafna ħjar, jgħadu l wiċċ ta' kelb, mill wiċċ ta' Luċifru.
Wiċċ ta' Luċifru ġifiri.
Għax mbagħad?
Ġifiri, jew wiċċ ta' kelb, jew wiċċ ta' kelb li hu, ġifiri huwa kiefer qalbu ħażina, wiċċ ta' Luċifru ġifiri superf u arroganti. Danna ġifiri, il-kelma wiċċ hawnhekk fadaġew qed nużawha wkoll biex infissru l'espressione tal-witch, t'indica sentiment, jew karattru, witch ta' erodi.
Ora dik.
Bla qalb, mandu ħnina minħat, jasan għal-kollox. Umbat għandek witch ta' daqqiet ta' ħarta, miskin dak li jkun għandu witch ta' daqqiet.
Itik eżattament, xi tfisser jiġifieri?
U għax inti l-bniedem li tteħ daqqa ta' ħarta qed iżżie l-bieħ.
Le, jiġifieri għalhekk xi jkollu fuq xi punt ta' daqqiet ta' ħarta.
Min jgħidha hi. Li meta taraħ qasta karità enormi u x'da x'jaħti dana tiġi tgħidli meta taraħ ikollok ħabtit ittieħ daqtej jew daqqa ta' ħarta.
Imma kultant jgħidduha wkoll meta jiġrak li kun jipprova jkun ftit sarkastiku jitmellaħ bik.
Xi kefrija din insomma.
Imma kemmena hemm morru xi ħaġa ħjar ara. Ma xi jgħidux tad-dulur.
Hemm hija ħjar ġejdi. Witch id-duluri jiġifieri witch il-ħniena, witch li jurid batija. Però wiċ tadda itta ħarta insomma mhux billi tqgħod tiskużah. Issa, mela, tiex nippruvaw noħorġu xi tifsiriet oħra tal-kelma wiċċ tifsiriet oħra li ħorġu f'espressjonijiet bħal pereżempju switch għalhekk hemm sempliċi. Naqseb, switch. Taf xi tfisser meta tgħid switch.
F'konverzazzjoni, ma biex
t-fawax. Ma raf ira.
Ma bħak kif tajt.
Ma raf ira toħdila zzejiet, per eżempju, xwitx għandek. Xkont se tajt li ġuż għaxin?
Għana raw iċċek.
Dik hemmhekk. Naqbdek li trid titħabbija. Jew li qed tajt kelma boħra, anke biċċajt. U ngħidilek hekk kien ngħidlek. Ħana raw iċċek, jiġifieri mill-espressjoni ta' wiċċek jinninduna li qed tipprova. Tiġbid li saħja, qed tipprova titmejjel bija, jew li qed tiċċajta insomma.
Xejn mu kumplimentu jekk ngħidlek li għandek witch ta' qor.
Oh, dik hemm meta biha witch ta' qor di fiha storja ta' di fiha storja.
Għajdilna l-istorja.
Għax tintuża wkoll fi frażi islifni witchek ħanamel qor. Kemm meta biha.
Ma smajta di.
Akwilina jgħid li r-rabat intaqgħu wkoll ma' espressjoni, r-rabat għawdex. Islifni witchek, ħanamel maskra tal-karnival għal xi ħadd ipokrita kemm sabiħa. Però ħanitkellmu fuq il-riq or riq għax jista' jkollok or.
Saħħithom imma daw.
Daw isbiex ikollok or jista' jkollok orqa u jista' jkollok riq. Issa, x'inhi din l-idea għalix hawnhekk għandha das-sens dispreġġattiv. Għaliex? Għaliex dinna naturalment ngħiduha fuq bniedem li ma jistħi minn xejn. Alright? Wiċċu tost, egoist, dejjem irid iktar. Issa jiena jogħġbuni l-qriq għax insibhom komdi. Imma inti ma tmurx bil-qorq għand ir-reġina jew għand il-President, allura l-kelma użata hawnhekk hija użata f'sens dispreġġattiv u għandha konnotazzjoni dispreġġattiva. Isek kważi tilbes qorq jekk ma jkollokx żarbun, jew għax iż-żarbun idejqek. Kemm ma toħroġ ħafi. Il-kelma qor għandha dil konnotazzjoni ta' xi ħaġa kważi qum li żejjed. U dejjem isa meta tilbes il-qorq saqajk kważi dejjem maħmuġ imbit trab qed tifhem twaqqak l-isfel fl-istima. Allura meta tgħidlek meta ngħidlek islifni witchek għan nagħmel qorq. Ma nkunx qed nagħmellek kumpliment.
Wiċċu tost ħafna tkun.
Wiċċu tost ħafna.
Isa allura ġew bħal meta tgħid wiċċu l-adba tal-qorti. L-istess?
L-adba. L-adba tal-qorti. Tfisser l-istess, iva, bħala tifsira, ma dina għalija hija espressjoni sabiħa.
Iva, l-iktar waħda. Għana mel-qor, l-iktar waħda li jogħġbitni kemm nagħmlu l-programm.
Witch ta' qor. Jien kellha ngħidu kellu l-witch. He had the cheek, ngħidu bl-Ingli sewwa.
Interessanti li għal-Ingliżi qed jaqbdu parti mill-witch.
Ekku, ekku, ġifieri ngħidu kellu l-witch jgħidli li ma konċatlu. Right? Ma staħax jgħidli li ma konċatlu, kellu l-witch jgħidli. Umbagħad
mal-qriq
għandna ħafna affarijiet oħra li jidħlu flok il-qorq. Allura ngħidu witch ta' mselħa, mselħa hija xkupa. Mela. Witch ta' karkura. Witch ta' broxk, bniedem bla mistħija, temmu ma sbieħux daw l-espressjonijiet b'saħħithom l-ħafna drabi.
B'saħħithom f'kemm trid, istejku jżbieħ. Ħaġa oħra. Ejja nagħmlu pawsa qasira. wara din il-pawsa
nkomplu fuq l-uċuħ. Naqdu
fuq l-uċuħ. Għalmin forsi għabat ma l-programmissa jinfadil ġo Borx għet nitkellem mal-professur ġo Friġieri għet nitkellmu fuq il-kelma witch. Inti ġo, għat kellek tamil witchek?
Tamil witchek għol diri t-trabbi l-kuraċ. Għamil twitchi u mortin kelmu. Normalment, dakar jajda xaħat li kun xifti t-bezzieħ.
Jow mistħi forsi u koll.
Jow mistħi, mistħi. Jew timi.
Imma ma jgħidix wieħed li jkollu wiċċu furrat?
Le, jekk ikollok wiċċek infurrat, jew wiċċek palmett inti wiċċ l-adba tal-qorti, jew li jekk ma jkollokx żejt f'wiċċek, jew jekk ngħidu fuq xi ħadd li għandu l-qoxra ta' wiċċu ħoxna, bniedem insensittiv. Jew wiċċu ma ddawrux b'seba' ħartiet ngħidu, ġifieri teħkem it-tieħ dal-wiċċ se jibqa' dejjem jagħmel rifettillu, jagħmel rifettillu.
Jekk jmur fuq il-wiċċ infurrat, naħseb għax jiġri meta jkollok l-infurra qishu għandek lejer ieħor.
Ekku proset, milli sqalli infurra, ġlekk infurrati jew libsa infurrata jew ingwanti infurrati, ġifieri l-infurra tal-libsa lining l-Ingliż, ġifieri biċċa drab li titqiegħed minn ġewwa biex il-libsa ma tittifilx. Allura meta ngħidu wiċċ infurrat vuol diri issa rabba ġilda ħoxna. Allura l-istess bħall ieħor ma jistħi minn xej.
Il-baħar u l-art ukoll nortuhom mal-witx, għax aħna ngħidu l-uċuħ tal-art, jew kellna ngħidu l-ħut tal-witx.
Ekku l-ħut tal-witx flok naturalment kuntrast mal-ħut tal-qiegħ, mbagħad ngħidu witx l-art. Najdu kol il-witch ta' zarbun, flog il-iħ ta' zarbun, għandek daw il-kontrasti interessanti.
Ma' witch l-art, xieħt l-kuċuħ, l-uċuħ tal-art, l-istess witch l-art, l-uċuħ tal-art.
Witch l-art l-oċra tal-art. Interessanti għamna t-intuża ħafna drabi, ġeografija, ġeologija, meta nitħattu fuq il-witch tal-art.
Ma' meta najdu l-uċuħ, naħseb xi ħaġa differenti.
Le, l-uċuħ saridu niġu għali aktar il-qoddim, ma' jmurru bil-mod il-mod. Witch l-ilma, witch il-bahar, witch il-blat. Meta ngħidu jżomm fil-witch, per eżempju, jiġifieri jifflowtja. Nużaw il-kelma anke uċuħ tar-raba. Fil-bidja nużawha din l-uċuħ tar-raba. Jew il-witch, jew l-uċuħ tas-sajf ngħidu, il-witch jew l-uċuħ tax-xitwa, il-prodotti tas-sajf, il-prodotti jew l-elejjel tax-xitwa.
Qatt il-kelma elejjel inti l-istess ma tantx jużata.
Tantx jużata ma nixtieq li nużawha iżjed. Bl-Ingliż crops ta' kull ma hi crops, il-veri dak li kollu li jibber fil-fleliqi
elejje
jħussibu il-bidwi mbagħad naturalment jaħstu jew jaqtaw insomma.
Għandha singulari ma elejje.
Elejje li hija kelma li dejjem użata fil-plural. Allura il-witch tas-sajf ngħidu aħna l-qamħ, il-qar aħmar, il-bettieħ. Ngħidu l-witch tas-sajf ma kienx tajjeb dis-sena. Imbagħad għandek il-witch tax-xitwa, il-patata, l-basal, il-karrotti, il-piżelli, l-qarabali, il-pastart, il-kabboċċi dawk kollha. U dawn huma kollha uċuħ, uċuħ tar-raba.
Ejja ħallu ftit ir-raba u l-bidja u l-agrokultura. Hemm ħafna espressjonijiet idiomatiċi fejn jidħol il-witch. Forsi nitkellmu fuq ħut minnhom, jien naf beżaqlu fuċċu.
Ok. Jew biċċa tal-witch, face cloth, kemm kienet tintuża dari di. Takara dik. Takara.
Imma llum face cloth kulħadd.
Jum face xi tittamel. Imbagħad għandek witch jew irġejjen. Irġejjen hija l-plural ta' reġina bl-Ingliż heads or tails, tajjeb. Biċċajt konna ngħidu heads I win, tails
you lose.
You lose, konna najdu di. Vedi, senna bħalek dejjem.
D'interessanti, which jew irġejjen, ma najdux re jiet jew irġejjen, which jew irġejjen.
Mbagħad għandna l-espressjoni wkoll b'wiċċu minn quddiem, jiġifieri mingħajr biża jew mistħija. Ħammarlu wiċċu, waqqalu wiċċu l-art.
Ġalu jistħi speċi.
Ġalu jistħi, nkella ngħidu dak kollu daħ fil-witch, veri er. Xaħat li għet jitkellem u kull ma jrid jagħmlu jaħb il-fatti.
Għax, naturalment, naħseb di ġejja għax jekk jien nitħa bik fuċċek, jien nkun vera pastas.
Nkun pastas, iva. Mbagħad għandna miżmum fuq witch li dej. Din ħaġa pożittiva, ġifieri tfisser bniedem irrispettat minn kulħadd. Imbagħad għandek jaħseb il-wiċċju bħal qattus kemm idelku jibgħu ma jaħslux sew.
Għax dejjem ngħidu qishom il-qatis jibżgħu mill-ilma. Jibżgħu
mill-ilma inti ma tarhomx kif.
Ekku.
Imbagħad għandek l-użu ironiku tal-espressjoni.
Per eżempju.
Ngħidlek wiċċ iż-żwieġ għandek, tajjeb, jiġri żwieġ ma jgħodx għalik. Dan kemm sabiħ din. Is-sisma di. Biċċa umorizmu. Isma daqsej dil-konverzazzjoni, Father Joe. Jien nistaqsik ngħidlek sib tal-lira dik il-mistoqsija, u inset ngħidli.
Jien inkun onest u ngħidlek, ma nafx qatt ma smajta.
It-tweġib hemmhekk tkun sibt il-qoxra ta' wiċċek, jiġri inti kemm qed taħsib nistupidu ignorant għax inti tkun qed tiġbidli saqajja meta tgħidli sib tal-lira ma nkun. Għandek it-tieni lira, jew għandintik lira lilek, u jiena ngħidlek sib tal-lira ma nkun tajtek xejn. U inti tweġibni u jkollok raġun għax tkun taf li qed nitmejjel biex tgħidli sib il-qoxra ta' wiċċek.
Dik ma nkunx nafa mhijek tgħidli wiċċu elew.
Wiċċu elew jew
nafa.
Wiċċu jgħinu.
Wiċċu
jtieħ, jiġifieri ma jistħix, għandna ħafna minn dawn l-espressjonijiet, imbagħad għandek bil-maqlub. Wiċċi ma jtinix, jew wiċċi ma jaqlanix, ġifieri nistħi nitlob il-pjaċiri jew il-favuri.
Mela ħjar tkun wiċċi għaddawl minn
wiċċi għaddawl kuntent. Imbagħad għandek wiċċ ġdid, ħara tiegħek interessanti, ġifieri wiċċ li qatt ma rajtu qabel.
Ġi xi ħadd fil-grupp, f'dejk, fuq ix-xogħol.
Ekku, jien kellha minnu dak ir-raġel li qed ikellimha. U liħor jgħidlu wiċċ ġdid għalija. Nkella bil-maqlub tiltaqa' ma' xi ħadd tgħidlu. Wiċċek mhux ġdid għalija.
Isek dik bħal meta tafu tiftakru ma tistax taf fej tafu.
Ekku, eżattament. Bad għandek killu wiċċu, jiġifieri ċanfru bil-goffa hija tajta miegħu li bqa' jiftakara.
Wiċċu jixidlu x'inhi?
Wiċċu jixidlu f'sens negattiv, ġifieri jidher minn wiċċu li hu karattru ħażin. Frażi li taħbi ħafna preġudizzju din għaliex dakka. Danka kien hemm studju dari fil-Medjuevu anke wara li kienu jgħidulu fiżjonomija, ġifieri inti tqabbel il-wiċċ mal-karattru u għandna drabi hemmhekk tiżloq fin-niexef, għax mbagħad issib frażi oħra bħal dik. Ma konx tajt li hekk, l-ewwel għamil ġudizzju negattiv fuqu. Mbagħad taqgħa waħda trid toħod lura għax tinduna li kont sbagliat.
Imma ngħidlek mill-apparenzi nagħmlu ħafna ġudizzija ħana
Jesu. Nagħmlu mbagħad għandek ukoll frażijiet bħal il-wiċċ mera tar-ruħ jew il-wiċċ mera tal-qalb, ma nistgħux nifittawhom, imma insomma għana dejjem ngħidu qed jista' jkun ma tiġġudikax fuq l-apparenza.
L-ewwel semmejna ta' daqqiet ta' ħarta. Jgħidu wkoll wiċċu ta' swat, naħseb dik l-istess
wiċċu ta' swat, ekku, dawn ukoll jistgħu jkunu biss riżultat ta' preġudizzju, għax dan hemm miskin wiċċu ta' swat għandax qatt tagħmilek biex tgħidlu wiċċu ta' swat, imma preċiż jirrifletti dak il-preġudizzju li konna qed ngħidu qabel anki wiċċu jsawwatni, jiġifieri għandi antipatija leh, u probabbilment huma jkollu torta xejn, ma jistax ikun li jkolli jien ukoll.
Ma wiċċu qatt.
Wiċċu qatt jiġifieri. Iġifieri, wiċċu qatt jiġifieri issa ma jistħi minn xejn, wiċċu qatt. Tant jirrepeti jagħmel l-istess ħaġa ħażina li m'għandux jagħmilha li ngħidu issa wiċċu qatt ma jistħi minn xejn.
Il-wiċċ jindara.
Il-wiċċ jindara din fl-antik mhux illum, imma dik interessanti għax għandha storja. Li biex tagħmel kuraġġ lil xi tfajla li ma jkollix grazzja ma' xi raġel u jkunu jridu għad iż-żewġu, allura jgħidula biex jkun slawa. U l-wiċċ jindara. Ikun hemm raġel, pereżempju, li għandu l-flus, fimt? U jiffissaw li l-ditfajla sabiħa tar-raħal irridu jżewġuha miegħu. U li tgħidilhom imma.
Wiċċu ikra ma joġobniex.
Ma joġobniex, m'għandix grazzja, m'għandix grazzja miegħu l-kelma. U dawk jgħidula ossa dil tal-grazzja tagħha l-wiċċ jindara l-aqwa li għandu l-flus u jista'.
Ifhimni, meta jiġri hekk, ma naħsibx li mbagħad. Żgur li kollox imur wiċċ il-ġid?
Anzi hemmhekk probabbilment għandek garanzija li mhux kollox se jmur wiċċ il-ġid.
U kif hu din ikollha forsi karattru sod, tgħidlu wiċċu.
Ngħidlek x'inħoss fuqek f'wiċċek. Mbagħad għandna baqa' f'wiċċu. Ġifieri ma ħax li rrid ngħidu wkoll baqa' b'xiber imnieħed.
Bajna fuq il-wiċċ imma kif morna b'xiber imnieħed ġifieri.
Qed ngħidu ra ħafna ma wiċċu jew qala ħafna ma wiċċu jew il-ħajja tagħtu wisq fuq wiċċu. Ngħidu xorti ħażina, xorti ħażina.
Naħseb di ma nafx imma kolli ngħid l-oriġini tagħha huwa l-witch li jidher. U fl-istaxin jisu vulnerabli ġifieri inti fuq witchek l-iktar li nistgħu weġġa hu.
Kullew naħseb li l-witch f'dan sens qegħdin ngħidu li jfisser huwa espressjoni ta' dak li jkun ġarrab il-bniedem.
Ma jista' jaqla fuq witch u jkanta vittorja.
Dak ikun ottimist, ikun ottimist. Imbagħad għandek razza li pal-witchu tisabiha, jiġifieri għamel riżoluzzjoni, razza li pal-witchu li ma jerġax ikellmu.
Jiddeċieda b'mod definittiv.
Ekku. Jew li ma jagħmilx iktar imħatri, pereżempju. Imbagħad għandek seffa witchu. Ara di interessanti wkoll, għaliex mhux saqqaf witchu kif jgħidu
ħafna.
Le, le, mhux saqqaf witchu, seffa witchu, għax seffa. Jiviri, is-seffa vuol diri tħaxxen, tirfet, tissoda.
Sfiq.
Allura ngħidu iva minn sfiq. Rajt, minn sfiq, ġifieri sħab qiegħed jisfa', jiġifieri qed jiħxien, qed jiħxien. Witch is-sefqa ma jmutx imkemmex, jiġifieri min għandu witchu tost, min għandu witchu nfurrat, jipproteġa ruħu minn dawn l-affarijiet, billi jagħmellu kisja oħra. Dara ma jmutx dak il-witch ma jmutx imkemmex. Miksib xi ħaġa li tipproduċi.
L-ekon qed nitkellmu fuq l-oħra li ma rititux. Jiġifieri ma tagħtux witch.
Ma tagħtux witch, eżattament, issa ma nafx dik wara kollox. Nexxilhom xi konvinċuha biex tmur miegħu, ma jekk ma marritx miegħu allura ma tagħtux witch. Jew ma tagħtux witch normalment ikun xi ħadd li qed jiġi warajk jittantak, illum il-kelma nużawha jiħasiljak insomma, jew isleh passik, insomma, jiġri warajk u jittantak u ngħidu ma tagħtux witch.
Ma trid toqgħod attenta wkoll li għax jekk qed tgħid kontrih ikun jaf għax xi darba iż-żejt jitla fuq l-ilma.
Iva.
U ma jkunx hemm min isalva la wiċċa.
Kollu lob il-kliem dan imma kollu kliem li nsibuh marbut mal-kelma witch li bdejna biha. L-ewwel fattara imbagħad trid isalva witchu bl-iskużi ngħidu għalhekk is-salva witchek, is-salva witchek.
Għax il-ħin wasal ġew, naħseb l-arħaġa li jistgħu jgħidu fuq dak li jkunu li da mhux se jara wiċċalla.
Għaddeni li kun nagħmel ma jarax wiċċalla.
Grazzi ħafna tal-kummenti tiegħek dak il-professur Joe Friġieri bħal dejjem interessanti, ringrazzja lilkom li kontu qed issegwu dan il-programm, nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Kelma ġib l-oħra. Bi-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Friġieri.